stelpunni tók út að lána útastunum bæinn og ég sagði, hann er ekki ráðið neitt. Það belgst á við fljóðsettan 15. februar 1850. Foreldrarnir hans hétu Þorkell Hallsson og Ástríður Jónsdóttir. Ásgerður Jónsdóttir. Hann var yngstur allra barna. Hann var tvígiftan pabans og hann var yngstur af öllum börnunum. Þau voru 14 börnir sem hann átti með tveimur konum. Guðmundur Finnbogason landsbókavörður og bræður hans voru systur sína hans. Þeir voru sinni systir hans.
Já, já.
Það var Karl Finnbogason hérna, skólastjóri á Seyðisfirði og Jón Finnbogason kennari Reykjavík og Guðmundur Finnbogason landsbókavörður. Þeir voru þrímenningar Árni Þorkelsson, hreppstjóra Sandvík í Grímsey sem ritaði þrjá sögur, ein saga hétt Hraunabræður, og ein hétt Fyrsta áskýrsverslun á Íslandi og ein saga hétt Vettlingarni. Og Björn Guðmundsson sagði mér að það nú verið besta saga, sagan um Vettlingarna. Það var nokkurs konar draugasaga. En það var eina bókin sem komst á prent, það sem þremur, það voru bókin Hraunabræður sem að Björn hangaf hana Birni Guðmundssyni. Og Benedikt Jónsson í auðnum fæðis Huldu skáldkonu og Benedikt Þorkelsson á Kvíabökku þrímenninga líka. Jakob Hálfdánarsson og mammas voru sískina börn. Hann var að stofu velgefni fólki konu í báða rættir. Þegar hann var tvítugur þá fór hann til Akureyrar og læra dönsku og réttritun og reikning. Hann var bara einn vetrapart þar og svo var hann umgangskennari bæði í Þingeyjarsýslunum og svo var hann lengi í Eyjafjarðarsýslu, sérstaklega Svarfaðardal. Og aldamóta veturinn, þá kom hann vestur í Tungustýpu til pabba og mömmu því hann kynntist einn þegar þau byggu á Skáldalæk í Svarfaðardal. Og hann var lengi kennari í Fljótum og Sléttuhlíð og hérna Flókadalnum. Það var, mér þetta var slæmt, það komst ekki að þetta prent um hann því. Þetta verið mikið keypt, það var svo vel kynntur þarna í báðum Þingeyjarsýslunum, Eyjafjarðarsýslu allri og austurhluta Skagafjarðarsýslu. Það var einu sinni skrifað honum kona. Sagðist það farið að sjá æskustöðarnar og lýsti því fyrir honum í bréfinu og bað hann að gera fyrir sig vísur um það. Og hvæðið er svona, ég reyka hér grænar blómagrundir. Það er glöð ég undi fyrir bernsku tíð. Og mín kæru margar una stundir í mínu hjarta vakna ljúf og blíð. Ég man hver létt og laus af öllum harmi, ég lék þá barnum þessa blómagrund. Og hneig svo þreytt að hlýjum móður barmi, svo hægt og rótt og fjall í væranblund. Mér dreymdi þá dýrð og himil ljóma, mér dreymdi þá sælu ást og frið, mér dreymdi Edens ódauleikans blóma, þar engin börn í draumi leki við. Ég lék svo glöð sem lax í bláum straumi, á lífst míns himinn öngum skuggabrá. Ég æsku vonar unans fögrum draumi, ég ótal skýja borgi reisti þá. Nú er margt breytt á bernsku stöðu mínu, minn bær er auður fallin næra sjá. En náttúran er samkjöp fögur sínum, með svipum móður, björt og tigna þá. En stendur óbreytt fjallið aldna fríða, þar fanna skildir efst á brúnu gljá, með brattan hjúka belti græna hlíða, með berja lautir gíl og lækismá. En blika fjöllit blóm í grænum hlíðum, en brosir foldin klætt í sumar skraut, en leika hjarðir létt í haga fríðum, en ljómar sól á heiðri skýjabraut. Í geislum sólar glituð áin tæra, sem gullið belti liðast sjávar til, en syngja fuglar sætt með rómnum skæra, en synda fiska létt í djúpum hil. Ég elska þig og aldrei mun þig gleyma, þú æsku minnar fagra blóma grund. Ég minning þína mun í brjósti geyma, unst minnar ævi hinsta kemustund. Ég held ég hefði alveg orðið.
Hvernig heldur hann hefði búið þetta til?
Hann hefur búið þetta til á sínum fyrri árum. Hann var búinn að búa þetta til löngu áður en ég menn eftir mér en það var á fyrstu árum aldarinnar. Uh-huh. Ég var fættur 1. mars 1898 og ég held ég mun eftir með svona 4-5 ára. Ég var náttúrulega ekki svona grúsk í þetta þá. En á seinni árum, hann sagði einu sinni við mig að það veri merkilegt. Hann hélt að þó ég væri rjúpar upp á vemsta hérna, það veri komin í vestin eftir penna. Einu sinni skrifa hann langkvæði, mér mun verið 30 vísu. Ég satt alltaf hjá honum, hann var afar lengi að skrifa. Hann skrifaði æfilega svona, svo var hann með þykka bók sem hann lagði á læri, svo var blaðið á bókinn og svo var hann svo lengi að skrifa. Ég var búin að marg læra hvert erindi þegar hann búið með það. Svo spurði hann maður hvernig myndir nóg hvað sem hann er mér að skrifa og ég byrjaði og fylgdi kvæði til enda.
Kanntu það þá?
Nei, ég maður það nú ekki, nema þá bara slýtingur, þetta voru svo mörg kvæði.